Domine, Dominus noster, quam admirabile est quoniam elevata est magnificentia super chair.